Pirms dažām nedēļām Lietuvas un ārvalstu mediju uzmanību sev pievērsa Lietuvas pašos dienvidos esošās nelielās Dievenišķu pilsētas iedzīvotāji. Viņi protestēja pret valdības nodomu izvietot vairākus simtus migrantu pamestā ēkā blakus vietējai skolai. Valdības atsūtītās amatpersonas aicināja Dievenišķu iedzīvotājus būt saprotošiem, jo arvien pieaugošo migrantu skaitu nēsot, kur izvietot. Tomēr vietējie bija nelokāmi. Viņu prāt, migrantu izmitināšanas centram nav jāatrodas blakus skolai. Pagaidām plāni par migrantu izmitināšanu pilsētiņā ir nolikti malā. Latvijas radio pagājušajā nedēļā devās uz Dievenišķiem. Apdzīvotā vieta atrodas tā dēvētajā Dievenišķu cilpā, ko no trīs pusēm ieskauj Baltkrievija. Šo nelielo teritoriju ar pārējo Lietuvu savieno tikai 2,5 km plata zemes strēle, pa kuru stiepjas vienīgais ceļš uz Dievenišķiem.
Hello.
Aptuveni 15 km pirms Dievenišķiem izveidots robežsargu postenis. Robežsargi aptur mūsu automašīnu un liek atvērt bagāžnieku. Viņi vaicā, kādā nolūkā esam šeit ieradušies. Atbildu, ka esam žurnālisti un dodamies uz Dievenišķiem. Viens no robežsargiem palūdz mūsu personu apliecinošos dokumentus un preses kartes un aiziet. Pēc dažām minūtēm viņš atgriežas, atdod mūsu dokumentus un novēl laimīgu ceļu. Pēc neilga laika sasniedzam savu galamērķi – Dievenišķus. Pilsētiņas ielās manāmi tikai daži cilvēki, pārsvarā gados veci. Apstājamies pie pamestas padomju laikos celtas četrstāvu ēkas. Pie tās bija sapulcējušies vietējie iedzīvotāji, lai protestētu pret imigrantiem. Tur joprojām redzami plakāti ar dažādiem uzrakstiem, piemēram stop nelegāļiem, kāpēc Lietuvas robeža nav aizsargāta, un ieklausieties Dievenišķu iedzīvotājos. Uzrunāju blakus ēkai novietotas kravas automašīnas šoferi, kurš kavē laiku viettālrunī. Vīrietis vārdā Toms apgalvo, ka nav vietējais, bet ieradies šeit darba darīšanās. Vaicāju, ko viņš domā par plaši atspoguļotajiem Dievenišķas iedzīvotāju protestiem pret imigrantiem.
Even if I live here, I wouldn't want to. No, because of their culture and everything else.
Ja es šeit dzīvoju, tad arī nevēlētos, ka viņi šeit atrodas. Viņiem ir atšķirīga kultūra un paražas. Viņiem ir sava kultūra, bet mums ir sava kultūra. Mēs lietas uztveram atšķirīgi, tāpēc nevarētu dzīvot kopā.
Able to live together as well as we think.
Tomēr viņš uzskata, ka Lietuvai ir jāpalīdz migrantiem, kuri valsts robežu ir šķērsojuši nelikumīgi.
Lithuania have the contract, they have to...
Lietuva ir saistības. Mums imigrantiem ir jāpiešķir droša vieta, kur dzīvot. Tāds ir mans viedoklis. Nav tā, ka man viņa nepatīk, bet ja viņa strādā, tad viss kārtībā, bet ja nē, tad tā ir viņu problēma.
Kamēr fotografēju protestētāju atstātos plakātus, pie manis ar auto piebrauc divas vietējās iedzīvotājas. Sievietes stādās priekšā kā Irina un Tatjana. Viņas esot pamanījušas manu rosīšanos, tāpēc grib zināt, vai esmu žurnālists. Jautāju viņām, kāpēc Dievenišķu iedzīvotāji protestēja pret valdības ieceri šeit uz laiku izvietot uz robežas ar Baltkrieviju aizturētos migrantus. Tatjana atbild, ka galvenais iemesls bijis bērnu drošība.
Un mums bija protests pa vienai prostai priečiņai, slīškam maliņkai rastājeņi at školu.
Protestējam viena vienīga iemesla dēļ. Pārāk mazs attālums starp skolu un ēku, kurā plānoja izmitināt migrantus. Tie ir tikai 24 metri. Mēs negribam, lai mūsu bērni redzētu karavīrus, kuri steigā ar automātiem pie skolas logiem. Mēs negribam, lai mūsu bērni redzētu cilvēkus, kuri kaut kādu nezināmu iemeslu dēļ atrodas aiz žoga. Es uzskatu, ka tā ir psiholoģiska vardarbība pret bērniem. Skola ir pārāk tuvu, tāpēc sadursmju vai nekārtību gadījumā bērni varētu kļūt par ķilniekiem.
Vietējos bažīgus darījis arī šeit plānotais izmitināmo migrantu skaits.
Šeit ir deklarējušies 500 cilvēki. Viņu vidū ir arī studenti, kuri dodas mācīties. Reāli pa dienu šeit paliek aptuveni 200 līdz 250 cilvēki. Pie mums gatavojas izmitināt 1500 migrantus. Tātad uz katru iedzīvotāju būtu kā minimums 5 migranti. Šeit vairākums ir neaizsargāti iedzīvotāji – vecīši, bērni un sievietes. 5 migranti uz vienu iedzīvotāju – tas ir pārāk daudz.
Vaicāju dāmām, ko viņas domā par to, ka šogad uz Lietuvas robežas ar Baltkrieviju ir aizturēts rekordliels skaits migrantu. Atkal atbild Tatjana.
Viņi ir parasti ļaudis, kuri šeit ierodas, jo viņiem visticamāk ir nepieciešama palīdzība. Bet ir jautājums, kādā veidā viņi šeit ierodas. Daudz ierodas bez dokumentiem. Ja cilvēkam ir nepieciešama palīdzība, tad viņam tā ir jālūdz likumīgā veidā, nepārkāpjot robežu un uzrādot kaut kādus dokumentus. Varas iestādēm ir jāzina, no kurienes šis cilvēks ir ieradies, kāda ir viņa pagātne un ko viņš vēlas.
Uz atvadām viņa saka paldies, ka interesējamies par Lietuvas pierobežā notiekošo. Šodien migranti plūst pie mums, bet rīt jau viņi var būt Latvijā, nosaka Tatjana. Tālāk dodamies dziļāk Lietuvas iekšienē, uz Alītes pilsētu, kur pamestā ēkā blakus lidlaukam ir izvietots izmitināšanas centrs uz robežas ar Baltkrieviju aizturētajiem migrantiem. Ap trīs stāvu ēku ir izvietots jauns žogs, bet skatu uz pagalmu aizsadz zilas metāla plāksnes. Acīm redzot, tas darīts, lai nepievērstu lieku uzmanību izmitināšanas centra iemītniekiem. Caur spraudziņu redzams, ka daži no viņiem laiku kavē dzenājot futbola bumbu. Izklausās, ka viņi savā starpā sabļaustās franču valodā. Starp vīriešu balsīm dzirdamas arī sieviešu balsis. Pamanu, ka dziļāk pagalmā žūst balta gulta sveļa. Pie žoga stāv policijas busiņš, kurā dežūrē policists un robežsargs. Vaicāju viņiem, vai varu nofotografēt ēku, bet saņemu stingru nē un aicinājumu doties prom. Robežsargs vien nosaka, lai visus sevi interesējošos jautājumus adresēju atbildīgajām iestādēm. Šāda Lietuvas varas iestāžu piesardzība ir saprotama, jo pēdējās nedēļās migrantu izmitināšanas vietās ir izcēlušies protesti un sadursmes. Uldis Ķezberis, Latvijas radio Lietuvā.